Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušaoci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Današnjoj Evropskoj uniji i bivšoj Jugoslaviji zajedničko je to što se u oba slučaja radi o nedovršenim, složenim političkim zajednicama. U oba slučaja izostaje demokratska ustavna odluka naroda koja bi ponudila trajni odgovor na pitanje zašto smo zajedno. Obe složene zajednice počivaju na federalnim ugovorima kao ishodima otvorenog procesa deliberacije i pogađanja između konstitutivnih zajednica, procesa koji pitanje finalite politik svesno ostavlja otvorenim. Ovako piše Bojan Kovačević u svojoj knjizi Skriveni federalizam, a međunarodni odnosi danas su zaista višestruko opterećeni. S jedne strane je globalizam, koji je usmeren protiv načela samostalnosti, a sa druge strane one težnje naroda i država koje su usmerene ka slobodi i ravnopravnim međudržavnim odnosima. Koncept Evropske unije kao nadnacionalne tvorevine u tom smislu ima važnu ulogu. Prema rečima José Manuela Barroza, predsjednika Evropske komisije, dugoročni cilj evropskih integracija jeste federacija. On u tom smislu kaže: naša ambicija je put ka federaciji. Države treba da budu svesne da mogu da ostanu globalni faktor samo ukoliko prihvate čvršću političku uniju. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovaramo sa Bojanom Kovačevićem, docentom na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala vam što ste me pozvali.
Naša tema je evropski federalizam i vaša knjiga pod naslovom Skriveni federalizam, federalističko iskustvo u procesima evropskih integracija. Knjiga je objavljena u izdanju Albatros Plus. Recite nam za početak, pošto knjiga na neki način predstavlja vašu doktorsku disertaciju, odnosno to je dorađena vaša doktorska disertacija,
da.
A radili ste je u Švajcarskoj na Institutu za federalizam Univerziteta u Friburu. Zašto baš tamo?
Pa, postoji nekoliko razloga. Eme, tema mog doktorata bila je obeležje federalizma u Evropskoj uniji. I kada sam se već opredelio za jednu takvu temu, švajcarski federalizam mi je delovao naročito inspirativno. Dakle, švajcarski federalizam, kad sam počeo se bavim ovom temom, delovao mi je koji je jedan dobar putokaz u nastojanjima da se reši, da se izračuna ta kvadratura evropskog kruga, da se pronađe sa jedne strane način uspostavljanja trajnog političkog jedinstva između evropskih država, a da se pritom sačuva autonomija evropskih naroda. Dakle, u tom smislu švajcarski federalizam je delovao inspirativno i to je razlog zbog kog sam ja se odlučio da idem baš u Švajcarsku. Sad, plus toga, razlog je bio taj što sam izrazito želeo da doktorat radim pod mentorstvom profesora Tomasa Flajnera. On je naime jedan od najznačajnijih ustavnih teoretičara i teoretičara federalizma danas. Profesor Flajner je u isto vrijeme neobično otvoren i zainteresovan za proučavanje istorije političkih ideja i političku filozofiju i za mene je bila velika čast kada je on prihvatio da bude moj mentor prilikom izrade doktorske disertacije. I konačno, Institut za federalizam u Friburu je pravo mesto, idealno mesto za pisanje jedne ovakve doktorske disertacije. Zato što taj institut prvo ima savršenu biblioteku, drugo, ljudi koji rade na tom institutu svi se bave federalizmom i tu je prilika da se svakodnevno vode interesantni i inspirativni razgovori sa istomišljenicima ili sa ljudima koji imaju različito shvatanje švajcarskog federalizma i evropskog federalizma. I sve to zajedno se pokazalo kao plodonosno i pomoglo mi je da napišem doktorsku disertaciju.
Thomas Kleiner, kao što ste rekli, koji je bio vaš mentor u Švajcarskoj, napisao i kratak predgovor za vašu knjigu.
Da.
I on se tu slaže sa vašim stavom da je Evropski savez, odnosno Evropska unija, jedna nedovršena politička zajednica bez istorijskog presedana, i dodaje da su njena glavna iskušenja problemi legitimiteta, demokratije i slobode. Recite nam, zašto se pojavljuju ovi problemi, odnosno ova iskušenja oko demokratije i slobode,
tako
ali
je.
I legitimiteta?
Da, da. Sad, vaše pitanje je dobro postavljeno. Zašto se pojavljuju ti, uopšte otvaraju ti problemi u jednoj međunarodnoj organizaciji? Eme, klasičnim međunarodnim organizacijama, evo što je Savet Evrope, Ujedinjene nacije, problemi demokratije, slobode i legitimiteta se uopšte ne postavljaju. Pretpostavka je da su oni razrešeni na nivou država članica i te, sad zašto se ne postavljaju u klasičnim međunarodnim organizacijama? Pa iz nekoliko razloga. Prvo, odluke koje se donose u tim međunarodnim organizacijama nemaju neposredno pravno dejstvo. Drugo, odluke se donose samo u okviru uskog spektra nadležnosti. I konačno, države drže proces odlučivanja u klasičnim međunarodnim organizacijama u potpunosti pod svojom kontrolom. Evropska unija već odavno nije međunarodna organizacija. Odluke evropskih institucija imaju neposredno dejstvo. Šta to znači? To znači da svaki pojedinac, građanin, ima pravo da se pred svojim nacionalnim sudom pozove na neku od odluka evropskih institucija, dakle da tuži svoju državu koliko nije sprovela neku evropsku regulativu, direktivu ili odluku, i onda kada nacionalni sud presudi, država je obavezna se toga pridržava, suprotno bi kršila princip vladavine prava. Drugo, za razliku od međunarodnih organizacija klasičnih, evropska vremenom su evropske institucije na sebe preuzele jako širok spektar nadležnosti. Dakle, donose se odluke na evropskom nivou koje u najvećoj meri utiču na svakodnevni život građana. To je tako već bilo i sa carinskom unijom, pa sa zajedničkim tržištem, a sa monetarnom unijom je to dostiglo zaista velike razmere. Plate u javnom sektoru, minimalna cena rada, penzije, prava radnika, izdaci za školstvo i zdravstvo, sve to sad na ovaj ili onaj način zavisi od odluke evropskih institucija. I konačno, na evropskom nivou, u Evropskoj uniji, za razliku od klasičnih međunarodnih organizacija, države igraju važnu ulogu, presudnu ulogu, ali postoji mogućnost glasanja kvalifikovanom većinom, dakle preglasavanja. I drugo, pored država, tu postoji nekakve nadnacionalne institucije, kao što su Evropska komisija i parlament, koje takođe igraju značajnu ulogu u procesu odlučivanja. Ako pogledate taj upravljački sistem Evropske unije, on mnogo više podsjeća na klasične federalne države, dakle Sjedinjene Američke Države ili Nemačku, nego na bilo koju međunarodnu organizaciju. To je odgovor na pitanje zašto se postavljaju ti problemi. E sad, ako bismo hteli da neki način odredimo šta je to problem, u čemu se stoji problem legitimiteta, a posle i demokratije i slobode u Europskoj uniji, treba nam malo finiji analitički aparat. Naime, neophodno je da taj problem legitimiteta definišemo na ovakav način. Da definišemo prvo kao legitimitet, kao polazni legitimitet, demokratski legitimitet. On se, taj polazni demokratski legitimitet, odnosi se, dakle, na postojanje demosa, naroda, koji može da donosi kolektivno obavezujuće odluke. Dakle, odnosi se na jedno političko takmičenje između različitih normativnih projekata iz koji će onda posle proiskojiti političke odluke, to znači polazi legitimitet. To, taj legitimitet Evropska unija nije imala od početka pa do danas, demokratski legitimitet. Ali Evropska unija imala jednu drugu vrstu legitimiteta koji možemo nazvati legitimitet rezultata. Naime, taj proces je donosio korist svekolikim učesnicima u procesu integracije. I državama, i njihovim građanima, i poslodavcima, i radnicima, dugo vremena su prosto svi imali koristi od procesa evropskih integracija. To je taj legitimitet rezultata. I još treća vrsta opravdanja, možemo ga nazvati teleološko opravdanje. To se svodi na neki politički mesijanizam, a opet ima važnu ulogu u pogledu legitimiziranja te nadnacionalne zajednice u izgradnji. To jeste nametanje jedne slike sveta prema kojoj je evropska integracija cilj po sebi. Nekakav proces koji će na kraju dovesti, proishojiti obećanom zemljom. To je dakle jedan važan izvor legitimiteta.
Samo jedno pitanje, ako se na teleološkom principu zasniva vrednost, može li bilo kakvo udruženje, bilo kakva organizacija, bilo kakav savez država da bude neko dobro samo po sebi?
Da.
Ili je takav savez uvek u službi neke više vrednosti?
Ja se s vama potpuno slažem. Ali kada se postavilo pitanje već na početku procesa evropskih integracija, šta je smisao i svrha procesa integracije, onda je jedan način bio da se taj smisao i svrha evropskog udruživanja razreši tako što će se odgovor za to pitanje, u potragu za tim odgovorom, uključiti neposredno evropski narodi. Tako što bi se, na primjer, doneo jedan evropski ustav i koji bi predstavljao demokratsku odluku evropskog naroda. Je li tako? Time bi bilo razrešeno pitanje smisla i svrhe. Evropska unija bi time postala federalna država, demokratska federalna država. Međutim, nakon rata, to je takav pristup integracije bio i suviše rizičan. Narodi su, znate, u ratu ljudi su žrtvovali svoje živote da bi odbranili nacionalnu slobodu. I sada bi tu slobodu bilo neophodno utopiti u jedno evropsko jedinstvo, da to niko nije bio spreman. Tako da je pristup koji je izabran kada su već evropski federalisti vidjeli da se njihov san o iščezavanju nacionalne države neće ostvariti samo od sebe. Njihov pristup je bio da integraciju kao takvu proces definišu kao cilj po sebi. To vam je slično kao što su krajem 19. veka komunisti, marksistički teoretičari, kada su vidjeli da se Marksovo predviđanje iščezavanja države neće ostvariti, prebacili naglasak na proces. Cilj je ništa, ali proces je sve. Tu ima neke sličnosti. E sad, ja sam govorio o te tri izvora legitimiteta. To je jako slično, inače, ako sad, kada već govorimo o tome, sa onim što se dešavalo u bivšoj Jugoslaviji.
Mislite na SFRJ?
Da, tako je. Evo čemu je sličnost. I Jugoslavija i Evropska unija nisu bile klasične federalne države. I u jednom i drugom slučaju federalizam je bio shvaćen kao proces koji u Evropskoj uniji treba da proishodi sve bližom unijom naroda Evrope, a u Jugoslaviji stvaranjem nekakvog besklasnog društva. To je dakle jedna sličnost. Druga sličnost je taj proces u jednom i drugom slučaju dugo vremena, decenijama, donosio korist svekolikim učesnicima u tom procesu. U Jugoslaviji je to bila modernizacija, privredni razvoj, ekonomski razvoj, unapređenje školstva, zdravstva i tako dalje. U svim delovima društva osetile su se koristi od tog procesa. To je taj legitimitet rezultata. E sad, jedna i druga zajednica su dugo vremena postojale kao federalni proces, ali su na kraju završile kao nedovršena politička zajednica. Znači, upravo zbog uspešnosti tog procesa. U Evropskoj uniji, dakle, je upravo to što je proces bio toliko uspešan, ovaj proces izgradnje političke zajednice u odsustvu odgovora na pitanje krajnjeg cilja i svrhe je bio veoma uspešan i on je proishodio monetarnom unijom. Ali kada je jednom stvorena monetarna unija, onda se postavilo pitanje preraspodele dobiti između evropskih naroda i između nacionalnih i transnacionalnih organizovanih klasa, klasnih interesa. Međutim, kada se postalo je jasno nakon ostvarivanja monetarne unije da neko sada od te integracije gubi, a da neki slojevi stanovništva dobijaju. Znači, kada se pitanje postavilo na takav način, onda je sistem zapao u krizu. Slično se desilo i sa Jugoslavijom. Dakle, više taj sistem nije mogao da proizvodi rezultate, nestao je taj legitimiti rezultata, uverljivost te slike prema kojoj je evropska integracija, isto što je mir, blagostanje i prosperitet, više nije postojala, ta slika se izlizala, sa krizom se ona izlizala u potpunosti i sistem je zapao u krizu. E sad još jedan je problem veliki u Europskoj uniji, same države koje počivaju na demokratskom legitimitetu, na postojanju demosa, nacije i tako dalje, same države su tokom procesa integracije, evropske integracije, sve manje i manje imale prostora da oblikuju socijalni i ekonomski život svojih građana. One su posjedovale polaz i legitimitet, ali vremenom se njihova sposobnost da štite svoje građane smanjivala. Tako da je sa krizom, s jedne strane, evropske institucije su više ne mogu da zaštite građane, ali to više ne mogu ni same države. Tako da je to, u stvari, uzrok zbog koga je ceo proces na kraju proishodio krizom. Upravo, najizgled paradoksalno, zato što je bio jako uspešan. Eto, to je neki moj odgovor na vaše pitanje.
Pošto smo spomenuli vašeg mentora u odnosu na našu temu, recite nam da li znate kakav je, recimo, njegov stav po pitanju odnosa Švajcarske i Evropskog saveza, odnosno zašto Švajcarska ne teži evropskim integracijama, kao što recimo Srbija danas teži, ovako nekritički.
Da, razgovarali smo profesor Flajner i ja na tu temu.
Kako je to moguće da neka država tako ne
da.
Teži to?
mi smo na tu temu razgovarali i stav profesor Flajner inače za integraciju Švajcarske u Evropsku uniju. Njegovi razlozi, koliko se ja sad sećam, mi smo razgovarali o tome nekoliko puta, ali prvenstveno su njegovi razlozi odnose se na tu bogatu kulturnu i naučnu razmenu koja se odvija u okviru Europske unije. On misli da prosto švajcarska nauka i kultura uopšte imali bi mnogo koristi od toga ukoliko bi Švajcarska postala deo Europske unije. Druga stvar je što profesor Flajner Evropsku uniju shvata kao jedan proces, kao jedan veliki novi eksperiment u istoriji izgradnje političkih zajednica i on misli da bi njegova država trebalo da učestvuje u tom jednom velikom i značajnom eksperimentu koji se sad odvija u Evropi. Znači, to su njegovi razlozi. Ako postavite pitanje zašto Švajcarska nije članica, ja mogu da vam sad navedem jedan od razloga koji inače ističu švajcarski teoretičari. Pa, najveći strah je od toga da ukoliko bi Švajcarska ušla u Europsku uniju, onda bi autonomija kantona, švajcarskih kantona, koji su oni uspeli da očuvaju vekovima, bila izgubljena. Evo o čemu se radi. U švajcarskom federalizmu ključno pitanje je pitanje podele nadležnosti između kantona i federalnog nivoa vlasti. Svaki put kada federalni nivo odluči da preuzme neku nadležnost, za to saglasnost moraju da daju i građani i kantoni. Znači, to je jedan demokratski proces. U Evropskoj uniji ta podela nadležnosti vrši se na potpuno drugačiji način. O podeli nadležnosti odlučuju nacionalne vlade koje su smeštene u savetu ministara, pri čemu nacionalne vlade su glavni donosioci odluka na evropskom nivou i zbog toga su uvek imale koristi od toga da se nadležnosti sve više i više prenose na evropski nivo. Odlučuje sud pravde, komisija i tako dalje. Dakle, to što su kantoni uspeli da čuvaju vekovima, ako bi ušli u Europsku uniju, ne bi imao ko da čuva njihovu autonomiju. Postoje mogućnost da regioni, dakle sastavni delovi nekih evropskih federacija i regionalnih država, budu predstavljeni na evropskom nivou odlučivanja u nekakvom komitetu regiona, ali to je samo konsultativno telo. Sasvim nedovoljno za političke ambicije kakve imaju švajcarski kantoni, koji su kao nezavisne države postojali vekovima i posle u okviru Švajcarske uspevali da očuvaju svoju autonomiju. To bih ja mogu da navedem kao jedan važan razlog.
Švajcarska je također poznata po relativno čestim referendumima.
Tako je.
A ako govorimo o tom demokratskom legitimitetu, onda je referendum jedno od najjače sredstva za pokazivanje legitimiteta.
Potpuno ste u pravu.
A u Evropskoj uniji referendum gotovo da je zabranjen. Da li se slažete sa tim?
Da, jako ste ovo dobro uočili. Pa evo od kada vaša ta konstatacija posebno dobija na značaju. Radi se o pokušaju donošenja ugovora u Ustavu. Dakle, ugovor u Ustavu je jedan dokument koji su pokušali da donesu, koji su glavne arhitekte procesa evropske integracije pokušali da donesu 2004. godine. Taj ugovor u Ustavu značio bi radikalnu transformaciju Evropske unije. On, to nije bio klasičan ustav i Evropska unija ne bi postala klasična država, ali bi u izvesnom smislu to bio prelazak Rubikona. Nakon toga bi bilo kako vraćanje unazad postalo nezamislivo. I u tekstu tog ugovora u Ustavu su se složile su se sve nacionalne vlade, nacionalni parlamenti, i sad u okviru država gde je to odbijeno, su se složili intelektualne elite, kulturne elite, glavni sindikati i poslodavci. Svi su dakle se složili i podržali taj tekst Ustava. I onda se desilo nešto što bi Gassetti Ortega nazvao pobuna masa. Građani su na referendumu u Francuskoj odbili da ratifikuju taj Ustav. Potpuno odbili da slede ciljeve celokupne elite. Pa se onda posle to desilo i u Holandiji. Sad nakon toga, šta se dešava? Glavni donosioci odluka su odlučili da po svaku cenu izbegnu bilo kakav referendum, svesni rizika koji referendumi nose. Sljedeći ugovor iz Lisabona.
Samo jedno pitanje.
Molim vas da
pitvalite. Pošto ste spomenuli reč rizik, kakav je rizik u pitanju ako je volja naroda?
Da, ali rizik sa
stanovišta. Rizik?
Rizik sa stanovišta ostvarivanja njihovog cilja.
Čijeg?
Nacionalnih vlada, velikih interesnih grupa, koji bi zaista imali mnogo da izgube ukoliko bi Evropska unija promenila svoju političku prirodu ili ako bi postala demokratska tvorevina.
Ukoliko bi narod Evropske unije tako odlučio.
Apsolutno. Znači, mnogi interesi bi time bili ugroženi. I sad, kada je donošen ugovor iz Lisabona, u tom ugovoru nalaze se gotovo identična rešenja kao u ovom odbačenom ugovoru u Ustavu. Samo što se vratilo na terminologiju ugovora, je li tako? I simbolički je to značajno, ali suštinski su ostala glavna institucionalna rešenja iz ugovora u Ustavu. Nije im padalo na pamet da opet organizuju referendum. Već je taj ugovor donet, kao i svi prethodni ugovori, iza zatvornih vrata, pogađanjem, dogovaranjem elita, i tako je taj proces nastavljen. Vi znate, kada je Papandreou, grčki premijer, samo pomislio da shvatanje opšteg interesa koje diktiraju najjače države, shvatanje opšteg interesa Evropljana koje diktiraju najjače države u Evropi, Nemačka u to vreme i danas, kada je samo pomislio da to shvatanje da pusti grčkom narodu da odluči da li se slaže ili se ne slaže sa dotadašnjim načinom rešavanja krize na referendumu,
više nije bio premijer,
on je veoma brzo smenjen. Slično se desilo i sa Berlusconijem u Italiji, ako on nije pomišljao organizovanje referenduma, ali se u jednom momentu pokazao kao nedovoljno kooperativan. Tako da vi ste sa tom vašom observacijom pogodili najvažniju stvar.
And you said, I think I know how you're feeling. I replied, I don't think so at all. Then we wouldn't be here. Reuniting, cup of coffee, trying to recall. I know, God, what have we done to each other? And tell me, dear, where did we go wrong? Did we grow apart? Or did we just not grow together, living our dreams? When you're sleeping on the couch, when love becomes sacrificing, then I'm not sure it's gonna be you and me. And it's time.
do we go from here? Do our ways converge, or do they separate? Nowhere, destination unknown. When you're sleeping on the couch, will love become sad?
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Bojanom Kovačevićem o federalizmu Evropske unije. Recite nam, šta uopšte jeste nacija? Pošto govorimo i o nekoj vrsti gubljenja nacionalnog identiteta, odnosno o tome da se smanjuju ovlašćenja nacionalnih država u okviru evropskih integracija. Moderna nacionalna država proizvod je Francuske revolucije, a od tada se govori i o građanskoj državi. Pa da malo i tu razliku razjasnimo, dakle, građanska nacionalna država i zašto se o nacionalnom ne može govoriti u nekom prethodećem periodu, odnosno u srednjem veku ili antici, zašto stari Grci, recimo, nisu bili jedna nacija?
Mm-hmm. Pa, nacija je... Nacijom se može smatrati to novo integrativno načelo političke zajednice koje je ostvareno kroz dve svetsko-istorijske revolucije s kraja 18. veka, francuskom i američkom revolucijom. Rađenje nacije na pozornici svetske istorije je neposredno povezano sa trijumfom načela da svaka vlast svoj izvor i poreklo mora imati u narodu, dakle sa ostvarivanjem načela narodne suverenosti. Sad, to načelo ostvario je doveo do spoljašnje egzistencije francuski narod kroz borbu sa apsolutističkim monarhom. Kroz tu borbu sa apsolutističkim monarhom francuski narod je postao svestan svog političkog postojanja ili je postao svestan svoje sposobnosti da donosi opšte norme. Dakle, pojam nacije u tom smislu neraskidivo je vezan sa modernom državom. To je jedan, dakle, nov istorijski odgovor bio na pitanje zašto se pokoravamo odlukama političkih vlasti. Čovjek se pokorava, dakle, samo onim zakonima koje je sam doneo. To je svrha i smisao ideja društvenih ugovora. E sad, pa ste postavili pitanje zašto u antičkoj Grčkoj se nije moglo govoriti o nacionalnoj državi. Dakle, u antičkoj Grčkoj načelo subjektivne slobode još nije bilo dovedeno do svoje pune spoljašnje egzistencije. Ljudi su se pokoravali zakonima i prihvatali ih ili iz poštovanja i strahopoštovanja prema državi i ustavu. Oni su, dakle, prihvatali običaje, oni su prihvatali odluke proročišta o tome da li treba prihvatati tuđe bogove, krenuti u rat i tako dalje. Prihvatali su običaje i zakone ne pitajući se odakle ti zakoni potiču. Sofokle kroz usta Antigone govori večni zakoni bogova postoje, i niko ne zna odakle su oni došli. To je jedan svet čiju istinu, suštinu, Platon uspeo da izrazi u svojoj državi. On je u tom svom velikom delu pokušavao da taj svet i neki način spase. Zato što je sve ono što je subjektivno pokušao iz tog sveta da izbaci. Kada su sofisti i Sokrat doveli u pitanje predstave, pojmove do tadašnjeg sveta, kada su ljudi počeli da u skladu sa svojom savešću preispituju, dovode u pitanje sve ono što je postojalo, a između ostalog i pitanje zašto se pokoravamo odlukama političkih vlasti, jer se tom sa trijumfom subjektivne refleksije grčki svet koji je Platon pokušao da sačuva se srušio. u rimskom antičkom svetu sloboda se ostvaruje samo u sferi privatnosti ili u obliku ravnodušnosti spram svake spoljašnje egzistencije ili u neograničenom uživanju u čulnim zadovoljstvima, pri čemu jedinstvo rimskog carstva u zavisi u krajnjoj instanci od odluke cara. Sada vi ste rekli u srednjem veku. U srednjem veku postoji jedan neprikosnoveni tumač istine, jedan duhovni autoritet, čije odluke svi prihvataju. To je bila crkva. Dakle, vrhovni tumač slike sveta, koji ljudima daje odgovor na pitanje šta je pravično, kako treba živeti, kako se treba baviti umetnošću, šta je dobro, lepo i tako dalje. Kada je Luter podrio ulogu tog vrhovnog tumača slike sveta, nastupio je haos, verski i građanski ratovi, haos koji je, iz kog je Evropa uspjela da izvuče odluku apsolutističkog monarha. Apsolutistički monarh je dakle svojom odlukom spasao taj svet iz stanja haosa i doveo je do poretka, reda i stabilnosti. Pojedincima je ostavljeno da u svojim privatnim sferama svoj odnos prema Bogu oblikuju prema zahtjevima savesti, da čitaju Bibliju na način kako im to odgovara. I dugo vremena je ta apsolutistička država, njen legitimitet je bio razumljiv sam po sebi. Dok god je bilo u sećanju ljudi haos koji je postojao u vremenu verskih građanskih ratova, opravdanje te države nije bilo potrebno tražiti. E sad, vremenom su počeli filozofi i mislioci da se pitaju da li je to u redu da monarhova vlast potiče od Boga, koji je pravi izvor i važenja zakona. Taj proces je polako tekao i išao u pravcu Francuske revolucije, sa kojom je, kao što smo rekli, triumfovalo načelo suverenosti naroda. Renan je to definisao kao svakodnevni plebiscit građana. Nacija je svakodnevni plebiscit građana. To je naravno jedna metafora, ali ona nam govori o nečemu važnom. Jeste da je nacija nešto što, dakle, zavisi od istorije, kulture i tako dalje, ali je nešto što je okrenuto ka budućnosti. Vratimo se sad na Evropsku uniju. Od samog početka bilo je pitanje postavljeno, suštinsko, da li je moguće na ovaj ili onaj način stvoriti Evropljane, svesne svog političkog postojanja. Budući da kulturni identitet nije postojao, postavilo se pitanje da li je moguće stvoriti nekakav oblik političkog identiteta. To bi se možda moglo učiniti, i tome svedoči iskustvo izgradnje Sjedinjenih Američkih Država, tako što bi se doneo jedan zajednički ustav, u čijem bi donošio narodi zajedno učestvovali, oko koga bi se oni sporili, ali bi se kroz sporenje o tom zajedničkom ustavu polako izgrađivala i svest o pripadnosti zajednici. Međutim, to nije put koji su izabrali glavni donosioci odluka u Europskoj uniji. Oni su jednostavno odlučili da sva ta osjetljiva pitanja identiteta, nacije, legitimiteta ostave nekako po strani. To je bio njihov put. Ali sada šta je ono što je sad jako interesantno danas? Radi se, dakle, opet o samim nacionalnim državama. U njima postoji osjećaj pripadnosti zajednici. Ali sad problem što te države više ne mogu da odluče ni o čemu. I sad taj postojanje nacije u današnjem svijetu, postojanje tog osjećaja pripadnosti, kultura, jezik koji vezuju ljude i udružuju kod određene političke zajednice, su se tako od jednog principa koji je okrenut ka budućnosti, od nečeg istorijski stvaralačkog, jer da je u srednjem veku postojala nacija, onda ne bi nikad stvoreni bili Englezi, Francuzi, Španci i tako dalje. Sa od toga su se te nacije pretvorile u današnjoj Evropi na jedan paradoksalan način kao u nekakve ćelije, zatvorske ćelije, u koje nacionalne granice su postali nekakvi zidovi koji između kojih se narodi uzajamno ne vide i koji ih ograničavaju i isputavaju da odlučuju o svojoj kolektivnoj sudbini. To je nešto što do čega je dovela do sadašnje evropske integracije. Najbolje je to vidljivo po tome što danas i same države imaju veliki problem da svojim odlukama integrišu društvo. Upravo zbog toga što države više ne mogu da odluče ni o čemu i ne mogu da zaštite svoje građane, u Španiji, onoj multinacionalnoj državi, se postavilo pitanje u Kataloniji, a zašto bismo mi i dalje prihvatili odluke države koja više ne može da našim građanima garantuje pristojno školstvo, zdravstvo, da izgradi puteve. I otuda, u posljednje 3 godine od izbijanja krize, je broj ljudi koji se zalažu za nezavisnost u Kataloniji porastao sa 20% na više od 50%. Dakle, u tome je objašnjenje. Eto.
Vi zapravo kažete da je Evropski savez jedna tvorevina kojoj nedostaje sopstveni demos.
Apsolutno ste u pravu, da.
Ali kakva je onda to zajednica koja nema svoj demos?
Da.
Šta je to?
Evo sad ću pokušati da dam nekako odgovor na vaše pitanje. Postoje naravno različite shvatanje o tome kakva je to zajednica Evropska unija, kakva je politička priroda te zajednice. Jedno shvatanje, na primjer, da Evropska unija, da u Evropskoj uniji već postoji nekakav ustav, da to više nije zajednica koja počiva na ugovorima, nego da postoji nekakav složeni ustav Evrope i da postoji nekakav evropski društveni ugovor i da su građani, a ne države, ustavotvorna vlast. Dakle, postoji jedno shvatnje koje je suprotno onome što ja mislim, kaže, postoji već evropski demos. Naime, između ostalog, se to shvatanje brani time da građani demokratski biraju svoje vlade, da onda vlade donose evropske ugovore, da posle ti ugovori moraju da budu ratifikovani u državama članicama ili kroz parlament ili na referendumima, tako da u nekoj krajnjoj instanci su građani nosioci ustavotvorne vlasti. Međutim, prvi put kada su građani dobili priliku, zaista, da donesu jedan dokument koji samo u svom nazivu ima reč ustav, građani su to odbili. Znači, empirijska stvarnost govori protiv ovog shvatanja. Imate se jedno drugo shvatanje, da je Evropska unija savez država. Dakle, da je to i dalje jedan savez država, to shvatanje je najbolje izraženo u odlukama Saveznog ustavnog suda Nemačke u vezi sa Maastrichtom i Lisabonom. Jako je jednostavna tu linija razmišljanja. Ne postoji evropski narod, postoje samo narodi država članica, pojedinačni narodi. Odatle sledi, Evropska unija je savez država i ne može nikad postati federalna država, ni federacija, sve dok evropski narod ne postane svestan pripadnosti jednoj evropskoj naciji. Postoji to shvatanje koje kaže Evropska unija je savez država i države su gospodari ugovora. E sad, s jedne strane je tačno, države u svakom momentu mogu da se povuku, isto ima formalnu mogućnost da izađu iz Evropske unije. To bi bilo ostvarenje te suverene odluke. Ili da odbiju da sprovode neke od evropskih zakona. Na taj način bi suverenost bila manifestovana. Ali s druge strane, ako pogledate tu tezu da Evropska unija je savez država, vi ćete jako teško odbraniti ako imate u vidu da od odluke evropskih institucija zavisi život građana, u najvećoj meri danas. Branit ćete je teško ako kažete da do sad nijedna država nije pomislila da izađe iz Evropske unije. Znači, to je jedno stanovište koje isto jako teško odbranimo.
Aktuelan je primjer Ukrajine koja je odustala od daljeg, bar privremeno, daljeg pristupanja toj zajednici i snašlo je to što se sada događa.
Ukrajina nije država članica, mi sad govorimo o državama članicama. Ako ostavite Ukrajinu kao temu za kasniji deo razgovora, treba bi da samo završim u kom pravcu ide sada. Dakle, to je drugo jedno shvatnje, da je Evropska unija savez država. Vi ste u pravu, Ukrajina, dakle, koja nije država članica, je u jednom momentu odlučila da ne nastaje put evropskih integracija i to se završilo neslavno. To je sad druga tema. Ali stoji da je na Grčka ili Portugalija ili Italija, uprkos tome što njihove vlade više ne mogu ni na jedan način da utiču na oblikovanje socijalnog i ekonomskog života građana, svojih građana, uopšte ne pomišljaju da izađu iz Evropske unije. To je slučaj i sa Portugalom. Ali sad, gledajte, postoji treće shvatanje, interesantno, biste postavili pitanje kako je to zajednica bez demosa. To je shvatanje da Evropska unija liči na nešto što, da liči u velikoj meri na Nemački rajh stvoren 1871. godine. Znači, to je isto bila nekakva federacija u kojoj nije bilo rešeno pitanje suverenosti, federacija koja je čuvala političko jedinstvo svojih članica, a isto vrijeme i sama bila trajno političko jedinstvo. Dakle, postoje ta shvatanja koje zastupaju tu tezu. Međutim, Evropska unija, sad, za razliku od Nemačkog rajha, nije postala političko jedinstvo. To je ono što razlikuje. Nema zajedničku vojsku, nema zajedničku spoljnu politiku. Kada se suočila s ovim pravim, osjetljivim političkim problemima, kao što je preraspodjela društvene dobiti, odluka izostaje. To bi bio razlog zbog čega bi to shvatanje mogli da ostavimo po strani. Konačno, dugo vremena su teoretičari zastupali ideju da je Evropska unija nekakav federalizam koji ide s one strane države. Naime, pokušavali su da dokažu da to što Evropska unija nema demos i što nema ustav, da to predstavlja jedan veliki emancipatorski iskorak procesa evropskih integracija. Zašto Katalonci prihvataju odluke svojih vlasti? U ime naroda Španije oni moraju to da učine, zbog ustava. Zašto Quebec mora da prihvata odluke centralnih vlasti u Kanadi? U ime naroda Quebeca. Dugo se mislilo, Evropljani prihvataju odluke centralnih vlasti, uprkos tome što ne postoji jasna hijerarhija političkih vlasti, oni prihvataju zajedničke odluke i tako dalje. Mislilo se da je to nešto emancipatorsko, da je to jedan korak ka ostvarenju onog Kantovog ideala trajnog mira, pomirenje republikanskog principa i uspostavljanje trajnog mira. Međutim, sa krizom i ovakvo stanovište zaista dovedeno suštinski u pitanje. Prvo, autonomija država je iščezla u potpunosti, a drugo, Evropska unija se pokazala kao nemoćna da zaštiti svoje građane. To je dakle, to su ta stanovišta koje se meni čini nedovoljno ubedljiva. Moje stanovište je bilo da se politička priroda, koje sam ja pokušavao u svojoj knjizi da dokažem, da se politička priroda Evropske unije menjala. Da je ona prvo bila savez država koji je počivao na ugovorima, ali da je vremenom, bez ikakvog učešća građana, taj savez država prerastao u nešto što danas možemo nazvati nekakvom imperijom. Pri čemu nijednom građani nisu imali mogućnost da oni sami utiču na oblikovanje te političke zajednice. Dakle, jednom imperija, ali kao nenameravana posledica. To je, dakle, moja teza, da je Evropska unija upravo zajednica koja se nalazi u procesu procesu izgradnje i da je proces izgradnje nemoguće kontrolisati, da ga niko nije mogao kontrolisati.
Vi ste u tom smislu i zapisali u knjizi, Napoleon Bonaparta preobrazio je ovaj duh slobode, mislite na Voltera, u volju za osvajanjem ostatka sveta i njegovom unifikovanju po francuskom modelu. Mene su te reči koje ste vi zapisali podsjetile na nešto što je zapisao 1806. godine August Wilhelm Schlegel, upravo pod utiskom Napoleonovih osvajanja. On je rekao sledeće: naše vreme boluje od mlitavosti, neopredeljenosti, rasparčavanja života u sićušne, skučene razonode i od nesposobnosti da oseti velike potrebe, od opšteg plivanja niz vodu, bez obzira na to u kakve močvare bede i sramote može da odnese vodena struja. Pazite, bede i sramote. I on dalje kaže, ovo je nasilničko vreme koje stavlja na teške probe. Vreme određeno ili da iz duge neizrecive nesreće izvuče i stvori novo oblik stvari, ili pak da celokupnu evropsku kulturu uništi, nametnuši joj jednoličan jar. Dalje on kaže, dokle god su naša nacionalna samostalnost i sam opstanak nemačkog imena tako ugroženi, neposredno ugroženi. Možete li da nam prokomentarišete ove sad Schlegelove reči u odnosu na to Napoleonovo vreme, na to osvajanje, u smislu prenošenja i u našu stvarnost? Da li je i danas možda u pitanju nasilničko vreme, da li je u pitanju jednoličan evropski jaram, ugroženost nacionalne samostalnosti i tako dalje?
Ja mislim da ste vi ovo pitanje sjajno sročili, da je to jedno jako interesantno pitanje. I ono mi pruža priliku da odgovorim i na jedno pitanje koje ide u prilike u sličnom pravcu, koje je postavio profesor Milo Lomper prilikom javnog žiriranja za nagradu Nikola Milošević. Ja ću pokušati, dakle, da odgovorim na vaše pitanje i pitanje profesora Lompera. Evo u čemu se radi. Ako pogledate današnju evropsku stvarnost, postoje sasvim objektivno suprotstavljeni interesi naroda u pogledu toga kako treba bude Evropa u budućnost, na koji način treba rešavati krizu. Postoje potpuno objektivno suprotstavljeni interesi nacionalnih i transnacionalnih klasa. Ali uprkos tome, je triumfovalo jedno načelo. Znači, jedno shvatanje pravične preraspodele troškova krize, jedna slika sveta je triumfovala, i to jedno načelo koje omogućava da interesi jednih naroda i društvenih grupa budu nadređeni interesima drugih naroda, se ostvari upravo, u stvari, direktno na uštrb drugih naroda. E sad, postavlja se pitanje suštinsko, a gde je tu konflikt? Kako to da narodi nisu, da narodi tu svoju slobodu i suverenost i jednakost, ovaj put nisu spremni da brane ratom, kao što su učinili u prošlosti? Znači, zašto nema konflikta? U istoriji su se takve stvari rešavale ratovima, ili to nam govori istorija Sjedinjenih Američkih Država i građanski rat od 1861. do 1865. gde je pobednička strana, vojska Severa, nametnula svoje shvatanje političke prirode federacije, ili su se rešavale secesijom država od federacije. Međutim, ništa od toga nije prisutno u današnjoj Evropskoj uniji. A opet, Evropskoj uniji nedostaje ona substancijalna homogenost koju je Carl Schmitt naveo kao nužan preduslov za izbjegavanje situacije egzistencijalnog konflikta. Evo u čemu je moj odgovor. Ja mislim da proces evropske integracije treba shvatiti kao proces postepenog uspostavljanja mira koji je na kraju ubio slobodu. Ko pogledate današnju Evropsku uniju, samo države članice, sada ne govorimo o Ukrajini, nego u državama članicama, to je ta ona situacija beživotne tišine groblja. Mir kao beživotna tišina groblja o kojoj je pisao Kant. Najbolji način da to razumemo jeste da proces evropske integracije razumemo kao proces postepenog disciplinovanja evropskih naroda. Či proces postepenog disciplinovanja, pri čemu su formalno države i njihovi narodi i dalje suvereni, pri čemu se formalno održavaju izbori u okviru država, postoje i evropski izbori i tako dalje, ali ako vi posmatrate današnju situaciju, vi vidite da je mogućnost da se promeni ova postojeća politika, to načelo koje je zavladalo Evropom, veoma teško. Kako bismo sad to mogli da objasnimo? Svakim korakom u tom procesu integracije države su sve više i više prenosile nadležnosti na evropski nivo. Ili tako? Stvoren je nekakav evropski parlament vremenom, ali taj evropski parlament ne može da bira evropsku vladu i taj evropski parlament ne omogućava građanima da na bilo koji način utiču na to kako će se politika voditi na evropskom nivou i ko će tu politiku sprovoditi. Istovremeno, u okviru samih država, takmičenja socijalista, liberala, konzervativaca oko toga koji normativni projekat bi trebalo sprovesti, su sve više bila lišavana smisla. Ona se i dalje održavaju, ali su sve više ispražnjena i lišavana smisla. E sad, sa krizom imate situaciju da se održavaju izbori u okviru pojedinačnih država. Održavaju se evropski izbori, postoje ustavni sudovi, postoji sud pravde. A opet, uprko svemu tome, nemoguće je utvrditi ko je taj tumač istine koji je izrastao sa krizom i ko je taj koji određuje kako će se politika voditi. Vi možete reći da je to Nemačka. Ulrich Beck je napisao knjigu Nemačka Evropa. On je tu izneo tvrdnju da je danas ne samo politika štednje postala Nemačka, već i sama istina postala Nemačka. Ali znate, Nemačka kancelarka odgovara na izborima samo Nemcima, ne Evropljanima. A Grcima, Italijanima, Portugalcima odgovaraju njihove vlade. Dakle, to je da situacija koju sam vas spomenuo, da su se evropski narodi našli kao zarobljeni u ćelije onoga panoptikuma, Benthamovog panoptikuma o kome piše Foucault u svojoj knjizi, gde se oni između sebe ne vide, ali postoji nekakav vladar koga oni opet ne mogu da vide, ali koji uspeva sve njih da vidi i da ih kontroliše. I sad, to je razlog, ta nevidljivost tumača istine, nevidljivost tog koji donosi odluku, je u stvari to što tom sistemu, takav kakav je, daje stabilnost. To je taj plaš nevidljivosti koji ga čini stabilnim. Da li bi sad Grci mogli da brane svoju slobodu tako što bi ušli u rat protiv Nemaca ili Francuza? Da li bi sad na koji način da svoje prava zaštite radnici u Grčkoj ili penzioneri ili tako dalje? Prosto ne vidi se ko je taj koji donosi odluku, i to je sad suštinska razlika u odnosu na vreme Napoleona. Napoleon je pokušao, upravo kao što je to slučaj danas u Evropi, da Evropu ujedini prema francuskom modelu, na osnovu nekakvog modela dobrog upravljanja, ali je taj Napoleon bio jasno vidljiv. Je bio jedan predmet otpora evropskih naroda. Sada se ne vidi, ne može, prosto jako je teško utvrditi institucionalno i pravno ko je taj imperator, protiv koga bi se trebalo pobuniti da bi se očuvala sloboda. Eto, to je moj odgovor na vaše pitanje, da li je taj citat i dalje aktuelan. On je aktuelan u velikoj meri, ali se vreme razlikuje na način na koji sam pokušao sada da objasnim. Imate predloge teorijske koji su nekako intelektualno pošteni, na primjer Hertfried Minkler, smatra da Evropska unija treba da bude imperija. To je jedan veliki nemački teoretičar isto i poznavalac istorije političkih ideja. On smatra da unija treba da bude imperija, da vođstvo treba da preuzmu Francuska i Nemačka kao najjače države članice, ali da to bude potpuno otvoreno. Ako imate jednu takvu imperiju, da se jasno zna da je centar, onda taj centar mora da brine za blagostanje građana i u centru i na periferiji. On snosi odgovornost. Dok u ovom sistemu, takvom kakav je danas, niko ne snosi političku odgovornost. To je moj pokušaj odgovora na vaše zanimljivo pitanje i pokušaj odgovora na ono što je postavio profesor Milo Lomper kada je govorio o moje knjizi.
Da, možda treba voditi računa kada država pristupa nekom savezu da se u tom savezu ne zadobije neka sigurnost i bezbednost, a da se bude ipak kao u kavezu, je li tako?
Da, jako ste dobro to primetili.
Hvala vam na današnjem razgovoru.
Hvala vam na sjajnim pitanjima.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Bojanom Kovačevićem, docentom na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Pojmovnik.
O svojini. Platon, zakon. Ali od svega što nazivamo svojim, duša nas se najviše tiče, a ona je, posle bogova, ono što je u najvećoj meri božansko. Jer ništa što vodi poreklo iz zemlje ne zaslužuje veće počasti nego ono što je olimpsko. A i svaki onaj koji drugčije misli o duši, ne zna kako čudesno dobro time zanemaruje. Dalje, ko na nepošten način pokušava da stekne blago, ili se ne stidi što je tako stekao blago, taj svojoj duši samo laska darovima, ne ukazuje joj, dakle, počast, nego je potpuno ostavlja na cedilu. On za malo zlata prodaje ono što je u njoj časno i plemenito, a sve zlato koliko ga ima na zemlji i ispod nje ne vredi koliko vrlina. Jednom rečju, onaj čovek koji sve ono što zakonodavac pojedinim svojim odredbama proglasi sramnim i za osudu, ne pokušava da na sve moguće načine izbegava, a opet svim silama da postigne ono što je zakonodavac proglasio lepim i dobrim, takav čovek i ne sluti da svoju dušu, tu najbožanskiju stvar koju poseduje, na najsramniji način obeščašćuje i lišava je dostojanstva. Jer niko, tako reći, ne pomišlja na kaznu za nedela koja se smatra najvećom. A kada se čovek jednom srodi sa takvim ljudima, on mora da čini i podnosi sve što oni rade i govore. Takvo žalosno stanje zapravo i nije kazna koja je zasnovana na pravu, jer pravo i kazna na osnovu pravednosti su nešto lepo, već je to kazna koja je neizbežna posljedica nepravednog postupanja. Takva kazna čini nesrećnim onoga koga snađe, jer se više ne može popraviti, a nesrećnim čini i onog drugog koga ne snađe, jer je osuđen na smrt, tako da bi mnogi drugi mogli da budu spaseni. Počast se, da obuhvatimo celinu stvari, sastoji u tome da težimo za onim što je bolje, a da ono što je gore, gde za to postoje mogućnosti, popravimo i dovedemo u stanje koje je najbolje. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Vladimir Penđer, muzički urednik Dejan Busančić, autor i voditelj Aleksandar Lukić.